Binuhatan, Kapitulo 16.
Nagpadayon si Pablo sa iya paglakat, tubtob nga nakaabot siya sa Derbe kag sa Listra. May isa ka tumuluo nga nagapuyo didto nga ginahingalanan kay Timoteo. Ang iya iloy, isa man ka tumuluo nga Hudyo, pero ang iya amay, isa ka Griego. Maayo gid ang pagkabig sa mga kauturan sa Listra kag sa Iconio kay Timoteo. Luyag ni Pablo nga dalhon si Timoteo upod sa iya, gani gintuli niya siya. Ginhimo niya ini tungod kay ang tanan nga mga Hudyo nga nagapuyo sa amo nga mga duog nakahibalo nga Griego ang amay ni Timoteo. Kag sa ila pagpanghapit-hapit sa mga kabanwahanan, ginpaalinton nila sa mga tumuluo ang mga pagsulundan nga ginkaisahan sang mga apostoles kag sang mga katigulangan sang iglesia sa Jerusalem, kag ginsingganan sila nga tumanon nila ini nga mga pagsulundan. Gani, nagbakod ang mga iglesia sa pagtuo kag nagdugang ang ila kadamuon adlaw-adlaw. Nagpanglakaton sila sa mga kadutaan sang Frigia kag Galacia. Ang Espiritu Santo nagdumili sa ila sa pagwali sang mensahe sa probinsya sang Asia. Sang nakalambot sila sa dulunan sang Mysia, nagtinguha sila sa pagkadto sa probinsya sang Bitinia, pero wala sila pagtuguti sang Espiritu ni Jesus. Gani, nagpadayon sila sa paglakat nga nag-agi sa Mysia kang nagdulhog pagkadto sa Troas. Sadto nga gabi, may palananawon si Pablo sa diin nakita niya ang isa ka tawo nga taga Macedonia nga nagatindog kag nagapakiluoy sa iya nga nagasiling,
"Tabo ka diri sa Macedonia kag tabangi kami."
Sa gilayon, sa tapos sining palananawon ni Pablo, naghimos kami sa pagkadto sa Macedonia kay nagbatyag kami nga ang Diyos nagtawag sa amon sa pagwali sang maayong balita sa mga pumuluyo dito. Nagsakay kami sa sakayan halin sa Troas, kag nagpadulong kami sa Samotrasya, kag sang madason nga adlaw, nagdungka kami sa Neapolis. Gikan dito, nagkadto kami sa Filipos, ang labing dako nga siyudad sang Macedonia nga ginagamhan sang mga taga-Roma. Nagtiner kami sang pila ka adlaw sa amo nga siyudad. Sang adlaw nga inugpahuway, nagguwa kami sa siyudad kag nagkadto sa pangpangsang suba kay naghuna-huna kami nga may duog didto nga ginatipunan sa mga Hudyo sa pagpangabuyo. Naglingkod kami kag nagsugilanon sa mga babaye nga nagtipon didto. Ang isa nga nagpamati sa amon, amo si Lydia nga taga Tiatira, isa ka manugbaligya sang tela nga granate nga malahalon. Isa siya ka babaye nga nagasimba sa Dios. Kag ginbuksan sang Ginoo ang iya painoino sa pagbaton sang mga ginhambal ni Pablo. Ginbautisuhan siya kag ang tanan nga sakop sang iya panimalay. Kag ginagda niya kami nga nagasiling,
"Dito kamo dayon sa balay, kung nagapati kamo nga isa na ako kamatuod nga tumuluo sang Ginoo."
Napilitan niya kami sa pag-upod sa iya. Sang isa sadto kaadlaw, sang nagapakadto kami sa duog nga ginatipunan sa pagpangamuyo, ginsugata kami sang isa kaulipon nga babae nga makapakot sang palaabuton, tungod kay may espiritu nga malaot nga nagagahom sa iya. Nakapangwarta ang iya mga agalon paagi sa iya abilidad sa pagpakot sang palaabuton. Ginsunod niya kami ni Pablo nga nagasinggit,
"Mga alagad ini sang labing makagagahom nga Diyos! Ginawali nila sa inyo kung sa ano nga paagi kamo maluwas."
Ginhimo niya ini sa madamo nga mga inadlaw tugtob nga tinak-an si Pablo kag ginbalikid niya siya kag ginsingganan niya ang espiritu.
"Sa ngalan ni Hesukristo, ginamanduan ko ikaw sa pagwa sa iya."
Nagwa ang espiritu sa iya sa sadtugid nga tiun. Sang matalupangdan sang iya mga agalon nga nadulaan sila sing palangitanan, gindakop nila si Pablo kag si Silas kag ginsagnoy pakadto sa mga punuan nga yadto sa plaza. Gindala nila sila sa mga opisyales nga Romanhon kag nagsiling.
Ini sila mga Hudyo kag nagagamo sila diri sa aton syudad. Nagatudlo sila sing mga pamatasan nga batok sa aton kasuguan. Mga Romanhon kita kag indi kita makasunod sang ila mga ginatudlo.
Madamo ang nagpuli sa pagsakit sa ila. Ginpanggisi sa mga opisyales ang mga bayo ni Pablo kag ni Silas kag ginpahanot sila. Sa tapos nga mahanot sila sing madamo, ginbilanggo sila. Kag ang bantay sang bilangguan, ginmanduan nga sirahan gid sing maayo ang bilangguan. Sang mabaton sang bantay ini nga mando, ginbutang niya sila didto sa sulod gid nga selda kag ginpandugan ang ila mga tiil. Sang mga tungang gabi, nagpangamuyo si Pablo kag si Silas kag nagkanta sa pagdayaw sa Dios. Kag ang iban nga mga binilanggo nagpamati sa ila. Sa hinali, naglinog sing mabaskog kag nagtayog ang bilangguan tubtob sa iya sadsaran. Sa gilayon, nag-abre ang tanan nga mga puwertahan sang bilangguan kag nagkalahukas ang mga kadena sa tanan nga mga binilanggo. Nagbungkaras ang bantay kag sang makita niya nga nabuksan na ang mga puwertahan sang bilangguan, naghunahuna siya nga nakapalagyo na ang tanan nga mga binilanggo. Gani, gingabot niya ang iya espada sa tuyo nga manginmatay siya. Pero nagsinggit si Pablo sing mabaskog.
Indi ka magpanginmatay! Yari kami tanan!
Nagpangayo ang bantay sang suga. Kag dali-dali siya nga nagsulod, kag nagluhod nga nagapalangurog sa atubangan ni Pablo kag ni Silas. Gani, iya sila gindala pagwa kag ginpamangkot.
Ano bala ang himuon ko, mga sir? Agod nga maluwas ako.
Nagsabat sila,
magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka. Ikaw kag ang imo panimalay.
Kag ginwali nila ang pulong sang Dios sa iya kag sa tanan nga yara sa iya balay. Sa sadtugid nga tion sang kagabihon, gindala sila sang bantay kag ginugasan ang ilang mga pilas. Kag sa gilayon, ang bantay kag ang bugos niya nga panimalay ginbautisuhan. Ginpasaka niya si Pablo kag si Silas sa iya balay kag ginpakaon sila. Siya kag ang iya bugos nga panimalay na puno sang kalipay kay karon nagatuo na siya sa Dios. Sang madason nga aga, ang mga punuan nga Romanhon nagmando sa mga pulis nga buyan sila. Gani, nagsiling ang bantay kay Pablo.
May mando ang mga pangulo nga buyan kamo nga duwa ni Silas. Gani, makagwa na kamo kag makalakat sa paghidait.
Pero nagsiling si Pablo sa mga pulis.
Wala kami sing sala, pero ginhanot kami sa tubangan sa mga tao kag kami mga banwahanon sang Roma. Dayon ginpabilanggo nila kami kag karon pagwaon lang nila kami sing tago. Indi mahimo. Kinahanglan magkadto diri ang mga pangulo nga Romanhon kag sila gid ang magpagwa sa amon.
Ginsugid ini sang mga pulis sa mga pangulo nga Romanhon kag sang pagkabati nila nga si Pablo kag si Silas mga Romanhon, kinulbaan sila. Gani, nagkadto sila sa bilangguan kag nagpangayo sing pasaylo. Kag ginpagwa nila sila, kag ginpangabay nga maghalin sila sa syudad. Sang makagwa si Pablo kag si Silas sa bilangguan, nagkadto sila sa balay ni Lydia. Dito, nagpakigkita sa ila ang mga kauturan. Kag sa tapos malaygayan nila sila sa pagpabakod sa ila, naglakat sila.